en haps?
Ja, ja, det er taget det? Til os. Du tager mig.
Okay. Nej, den kommer aldrig ud. Jeg kæmpede hårdt for den. Ja.
Slik på bordet. Der var kun én skildpadde. Mm. Og den skønsugende sig at tage, og så røg den simpelthen ned i et hul i bordet og forsvandt ned i mekanikken. 20 sekunder til, at Novos generalforsamling starter. Er du spændt på, hvad vi skal se, Sune?
Det er jo spændende at se sådan, hvad, altså være vidne til det, hvis man kan sige det sådan. Det er jo interessant, og det er jo interessant at se nogle af de centrale skikkelser og høre, hvad de siger, selvom vi har en god idé om, hvad der kommer til at foregå. Men det andet, det er jo den modstand, der sådan spørger i kulissen, fordi sagen er jo, at fonden bestemmer jo alle de her ting, og det kan de bare gøre. Men de sidste par dage har der jo alligevel været nogle ting, nogle udtalelser fra nogle andre aktionærer, som sådan fortæller os, at der altså er en skepsis over for den måde, man gennemfører det her på. Og vi skal lige huske, at det er meget usædvanligt, det der foregår her. Altså, at der er sådan en udskiftning i den størrelsesorden, som vi ser lige nu. Og så i Danmarks største eller mest værdifulde selskab.
Ja, vi sidder her fredag eftermiddag. Novos ekstraordinær generalforsamling er i gang. Og ja, man kan vel godt sige, at det er dansk erhvervshistorie.
Ja, det er det faktisk.
So Lars, it's yours.
Thank you very much, Anas. On behalf of the Novo Nordisk Foundation, as a majority shareholder of Novo Nordisk, I'd like to first explain the background for this extraordinary general meeting and why we at the Novo Nordisk Foundation believe that the election of the proposed new board members will support Novo Nordisk in its ambition to improve performance, to bring innovative medicines to many more people in the future.
Vi venter lige cirka 2,5 minutters penge på at samle op på hele Novo Generalforsamlingen, Sune, fordi lad os lige præsentere, hvad vi ellers skal tale om i dag. Vi skal forbi Bang & Olufsen, som har 100 års fødselsdag.
Ja.
Tillykke til dem.
Ja, det synes jeg nok. Det er stort. Ja.
Og vores take på det i dag, det er, at vi lige tager en status på brandet Bang & Olufsen, som for mange jo er sådan design. Unika, ikke?
Jo, jeg tror, BAO er et rigtig godt eksempel på et brand, som man opfatter sådan lidt forskelligt, afhængig af, hvor gammel man er.
Ja.
Altså, fordi der er jo nogen, der er vokset op med BAO, som altså, på den måde, hvor BAO havde en særlig rolle i deres eller hvad man skal sige, ikke? Eller ligesom en særlig position. Og så i næste generation var den position måske anderledes. Så på den måde, så bare fordi det har været her længe og været kendt så længe, så har man jo ligesom, danskerne har levet med BAO, ikke?
Jo, hvis du spurgte mig, om jeg helst ville have et Apple-headset eller et BAO-headset, så skulle du se mig vandre ud af døren med Apple-headsettet på.
Ja, men jeg er tilbøjelig til at tro, at Apple-headsettet er dramatisk meget billigere end BAO-headsettet.
Ja, det tror jeg også. Nå, vi stiller spørgsmålet, om brandet, BAO-brandet stadig er stærkt, og om det er stærkt til fremtiden. Og så skal vi også forbi Stark. Altså fra, jeg er næsten nødt til at sige, fra den ene ende af spektret til den anden. Altså fra hjernedødt dyre højtalere til byggematerialer. Stark har aflagt regnskab, og det var med røde tal.
Det var
på bundlinjen.
Det var det.
Vi ringer til Starks direktør, som på trods af det egentlig er meget fortrøstningsfuld, fordi det er en del af det game, han nu er i, og de ejer, han har.
Ja, hans mission, hans job lige nu, det er ikke at lave meget apropos sorte tal på bundlinjen.
Ja, og nu sagde du det sorte tal, for det er det her program hedder. Stedet, hvor vi tager livtag med de største danske virksomheder og økonomien og samfundet omkring dem. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet Sune Aagaard. Velkommen til.
Tak skal du have. Hvordan går det?
Ja, jeg skulle sige, har du det godt. Jeg har det faktisk helt fantastisk. Jeg er ved at komme lidt i julestemning.
Sådan.
Der er kommet julelys op på Magasin, som jeg cykler forbi dagligt.
Er det sådan en måde, du ligesom tjekker på hvert år? Er det, ligesom, er det nu på tide, at jeg slipper?
Nej, fordi så vil jeg komme i julestemning for tidligt, for jeg har lyst til at sige, at du ved, når kalenderen slår august, så begynder de at sætte julelys op på.
Okay.
Men de har simpelthen plastret deres facade til med stjerner, som faktisk, og det kan være, at det er, fordi jeg er farvet af det her arbejde, jeg har nu, hvor jeg dækker de største danske virksomheder. Det ligner Lundbæks logo.
Lundbæks logo, ja.
Det er en stor Lundbæk-facade, Magasin har kørende for sig.
Min fars gamle virksomhed.
Ja, præcis. Nå, har du det godt?
Jeg har det fint. Ja. Tak, lad os komme i gang.
Ja, nej, der er to ting, vi lige skal få nævnt, og det er to ting, som vi har fulgt med i her i sorte tal, og som nu har der været en udvikling. Vi har talt om opkøbsræset i Bavarian.
Altså, nej, pjat. Synes du det? Det er der ikke.
Nej, det er vi ikke. Der er flere gange, hvor vi har talt om det, hvor vi så har sagt, ej, vi venter til næste uge, for der sker simpelthen nok noget vildere. Ja. forløbet var jo ganske kort, at der var to kapitalfonde, der var gået sammen i et konsortie, fordi de gerne ville have fingrene i Bavarian. De ville gerne købe størstedelen af aktierne til at starte med 90%, så de kunne på sigt afnotere selskabet. Og det ville de give 233 kroner for per aktie. Så blev det her bud så gradvist både højere, det blev kommer på 250 kroner, og andelen, de ville have fingrene i, blev så mindre. Og det var med bestyrelsens opbakning. Det er et godt tilbud, lød det. Og det blev stemt ned. Eller der var ikke nok, der sagde ja tak til det.
Det er på 60%, ikke?
Præcis. Og så talte vi om, hvordan skal de klinge skoven efter det her. Og en af de ting, der så er sket, det er, at bestyrelsesformanden Lygte Brøgne, han er smuttet.
Ja,
han har
det var ham, der sagde, at, ja. At de danske investorer, de forstod slet ikke det her. De var ikke kloge nok til ligesom at forstå, at det her faktisk var et rigtig godt tilbud.
Mm.
Så han er der ikke mere.
Nej, og man må nok sige, det er i hvert fald det, analytikerne peger på rundt omkring i medierne. Helt naturligt.
Ja, ja. Ja, ja.
Pilen pegede den vej.
Han var så investeret på den ene side i det her drama, ikke? Så han skulle videre.
Det er altså en ret vild uge. Der er to C25 virksomheder, der skifter ud på bestyrelsesposten.
Ja.
Og en anden nyhed, vi skal til, det er i Bruxelles. Der har de nu, Europaparlamentet, stemt for omnibus-regelforenklingspakken, så det bliver det bliver lettere og mere, hvad kan man sige? Det bliver
mindre byråkratisk.
Ja, at drive virksomhed.
Kernen i det er også, at hvis man kigger på Danmark i forhold til den her lovgivning, så betyder det, at det er langt færre virksomheder, der kommer til at være omfattet af den her lovgivning, fordi man skruer på, hvor stor skal en virksomhed være.
Det sidste, vi talte om, der var det jo blevet stemt nej, fordi der var gået politisk taktik i det, og vi havde Dansk Industris Lars Sandahl med, der har harceleret over det. Og nu er der så blevet indgået et kompromis, som faktisk viser sig, at det er en større del af de reglerne, der er blevet skruet tilbage.
Ja.
Altså sådan, så hvis den grønne fløj med blandt andre SF'eren Kira Marie Peter Hansen i spidsen havde håbet på, at kompromiset skulle gå i deres retning, så det gjorde det ikke. Nej. Men inden vi skal i gang, så skal vi lige have to rettelser med. Fordi i sidste uge, da vi talte om Mike Doosters tur til Det Hvide Hus, der talte vi om en voucher, som Novo havde fået i forbindelse med den her aftale, de havde indgået med Donald Trump omkring priserne. Og her har Novo så henvendt sig, og de lytter med, og tak for det, og sagt, at vi havde lige fået den galt i halsen. Jeg kom til at sige, at det var en voucher, der kunne bruges til at få deres Wegovy-pill igennem. Det er,
ja, fast track.
Ja, præcis. Det er ikke tilfældet. Det skal derimod bruges til semaglutid. Og de skriver, at Novo Nordisk vil modtage en priority review voucher i USA for injicerbar semaglutid 7,2 mg, som har demonstreret et gennemsnitligt vægttab på 20,7% i kliniske studier i svær overvægt. Citat slut.
Sådan.
Så er det her med rettet. Tak, ja. Tak fordi I lytter med. I sender bare Mike anytime. Og så en anden rettelse, fordi i den udgave af Sorte Tal, vi udkom med den 6. oktober 2025, der taler vi med Andrea Rogaszewski, CEO for Netcompany. Og der får jeg sagt, at Netcompany står bag Aula og MitID. Og det er simpelthen ikke rigtigt, det er en fejl. Netcompany, de står ganske rigtigt bag Aula, men ikke MitID. De står derimod bag mit.dk, som også er sådan en login-oplysning.
Ja.
Vi beklager selvfølgelig fejlen.
So I can congratulate Lars Rebien, Kirsten Jung, Britt Melby Jensen and Stefan Engels on their election to the board. They will join Kasim Kutay and also...
Novos generalforsamling, ekstraordinær generalforsamling, 14. november, er hermed slut, og Lars Rebien er valgt som formand. Vi sad og så det i et studie i DR-byen, fordi meget ulige Novo Nordisk, hvad det ellers plejer, så var det en online generalforsamling. Men i et flot, blåt studie, der sad fire mennesker. Der var et bord, hvor den afgående formand Helge Lund sad ved siden af to ordstyrer-revisorer, der sørgede for, at det hele gik ordentligt til. Og så på sådan et bord ved siden af, som var adskilt fra de andre, der sad Lars Rebien Sørensen. Og så startede det med, at Helge Lund, den afgående formand, sagde tak for den her gang, og det har været tumultarisk, og vi kunne ikke blive enige, og der har været en god vækst i Novo, og det har været en ære og at betjene og være formand for Novo Nordisk. Og så fik Lars Rebien ellers ordet, holdt en tale der, hvor han også udlagde, hvordan han så på det. Og så var der åbent for spørgsmål. Og i alle de spørgsmål, Tune, fra forskellige investorer derude, var der et, hvor du tænkte sådan, yes, det er det, vi har siddet og ventet på, der blev spurgt om.
Jeg synes, det var nogle rigtig gode spørgsmål. Der blev spurgt om bestyrelsessammensætningen frem af banen, og de står jo lidt svagere nu, Novo, fordi Michael Dolsten, svensk-amerikaneren, som er forskningsdirektør hos Pfizer, han altså trukket sig, og det var meget bemærkelsesværdigt, at da den tekst ligesom blev udlagt af børsen tidligere...
En af kandidaterne, ikke?
Ja. Jo, præcis. Der sagde man jo, at det var af personlige omstændigheder, og det, som Lars Rebien faktisk får sagt her, det er, at det er noget, der har med hans former employer at gøre.
Mm. Altså Pfizer, som Novo lige har ligget.
Der er jo andre, han har jo været ansat andre steder også, men det er da bemærkelsesværdigt i hvert fald. Det tænker jeg vil være noget, man sådan vil undre sig en lille smule over, ikke? Om Pfizer har sagt, prøv at høre, det skal du ikke...
Og hvis det er Pfizer, så er det bare for, hvis for alle er med, det er, at Novo lige har ligget i armlægning med Pfizer omkring et andet medicinalvirksomhed, en opkøbsstrid, som ikke så alt for flot ud, vel?
Det var en opkøbsstrid, som Novo tabte, og det bringer mig så til det næste, nemlig at Lars Rebien taler jo om det her skifte på CEO-posten, når Mike Duster er kommet tilbage i maj, og han siger, nu har vi valgt en warrior, og det er jo også, det er der jo ikke noget galt med, fordi det er det, Mike Duster kalder sig selv, og så siger han, der er sket en masse, der har været en masse aktivitet, og it has started well.
Og der så jeg, at du gjorde sådan lidt med ansigtet.
Ja, der må man jo bare sige, hvad er det for nogle kriterier, Lars Rebien bruger til at sige, it started well. Altså, man har fyret en masse mennesker, man har tabt kampen på Ambitera, man har lavet den her aftale med Donald Trump, som jo betyder, at man tjener færre penge. Der kan være alle mulige, der er alle mulige gode grunde til, at man indgår den aftale, osv. osv. Det, som vi kan bruge tiden fra Mike Dustars tiltrædelse og så til nu til at sige, det er, at der er helt utrolig meget, der påvirker Novo Nordisk, uafhængig af, hvem der er CEO.
Ja.
Så det der fra Lars Rebiens side, hvor man stiller sig op og siger, nu er vi bare på ret, det går fantastisk, der burde man nok i virkeligheden sådan tænke lidt mere over at sige, der er en masse forhold, der ligesom betyder noget for Novos chancer på de her markeder. Og der er nemlig en anden ting, der er bemærkelsesværdigt.
Så nej, bare lige for at forstå det, du siger til. Det, du siger, det er, at selvom Lars Rebien sikkert gerne vil have det, så er det ikke sådan, at fordi man skifter træneren ud, så er det ikke et quick fix. Der er altså mange ting udenom, som påvirker forretningen.
De her strukturelle problemer er selvfølgelig store, eller man kan kalde dem, hvad man vil, men det, der er kernen i det, og der, hvor de står lige nu ikke et rigtig godt sted, det er jo i forhold til den måde, de har grebet det amerikanske marked forkert an på. Mm. Og det er jo noget af det, jeg synes var rigtig interessant ved at sidde og lytte med her, at det taler Lars Rebien jo om, og når han siger, at der skal vælges to nye medlemmer af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling, der kommer til marts. Og der
den 26.
26. marts. Og sker der noget særligt?
Ja, det er min fødselsdag.
Ja, det er nemlig. det må vi fejre. Hvad hedder det? Men der taler han eksplicit om den her OTC, altså over-the-counter experience. Helge Lund talte også om det i sine indledende bemærkninger, det her med, at der har været det, de kalder for rapid rise of consumer-driven cash channels. Og det er jo en anden måde at sige på, at man kommer fra en situation, hvor alt det her handler om, at man sælger medicin, og det gør man via nogle læger osv. osv., til at man skal kunne købe det her over-the-counter, og det er mange mennesker, der skal købe det, og de ser ikke sig selv som syge, osv. osv. Mm. Alle de her ting. Og det er jo bare endnu en udfordring for Lars Rebien, der nu står i spidsen for bestyrelsen, og hvor man siger, når han kigger på sit hold, så siger vi, hvor meget kan de på USA?
Ikke så meget.
Hvor meget kan de på medicin i USA?
Ikke så meget.
Hvor meget kan de på over the counter?
Ikke så meget.
Og det er derfor, det bliver rigtig spændende at se.
Tak for, generalforsamlingens maraton her i studiet 2402 i Derbyen.
Ja, selv tak.
Vi skal videre.
Det var godt, du havde købt slik.
Ja. Jeg har ikke købt, jeg har nakket det ned på 4. sal.
Okay.
Vi skal på LinkedIn nu, og jeg har et opslag med til... Ja, jeg elsker det jo. Og det her opslag, det indkapsler alt, hvad LinkedIn skal.
Okay.
Det er et jobnyt.
Ja.
Og det er et jobnyt, som både er... se de her professionelle udfordringer. Tak for det, jeg har været med til. Og nu det her, det venter, og det bliver et stort kapitel i mit liv.
Jeg er meget spændt nu.
Du Gregers Videlsborg, administrerende direktør for Matas.
Yes.
Eller det er han jo så ikke mere. Han, når det her udkommer, så er han stoppet.
Jeg har jo vidst længe, at han stoppede.
Ja, præcis. Præcis. Men vi har ikke vidst, hvad han skulle.
Nej.
Og lige til først en kommentar til det, han har gjort i Matas. Det er, han har virkelig gjort noget godt for Matas.
Ja, og der er lige kommet regnskab, og det ser faktisk ud, som om de holder fast.
Det er imponerende. Ja. Nu skal han så videre, og det, han skal videre til, det er Canada. Han har lagt et opslag op her med et... kanadisk flag.
Der er vi jo stærke i forvejen.
Ja, præcis. Ja, bare vent du. Han skriver, Næste kapitel. Canada, Toronto, Shoppers Drug Mart. Han skal stå i spidsen for Shoppers Drug Mart, som er en kæde af hvad hedder sådan noget, apoteker, farmacies. Det er, jo, det er jo lidt anderledes i forhold til
farmacies
Danmark.
Farmacies er lidt bredere end apoteker. Ja.
Det er ligesom, hvis man både kan købe medicin, men man kan også købe fugtighedscreme.
Ja.
Og,
lidt metasagtigt.
Ja. Bortset fra, hos farmacies, der kan man jo også købe hvad hedder, recept.
På recept.
Ja, det kan man ikke hos metas.
Nej.
Nå. Det skal han. De har 1300 butikker rundt omkring i Canada, og så er Shoppers Drug Mart, og det er her, det danske islet kommer ind, jo en del af Loblaw Companies, hvor er danske
Per Bang chef.
Er chef, ja. Tidligere salgdirektør, og nu har han så fået trukket ham derover. Og så skriver han Gregers, det er alt, hvad jeg godt kan lide. Altså, det er de samme udfordringer som Matas.
Ja.
Det er den samme branche, og så er det Canada. De har en magnetisk tiltrækningskraft. Kosmopolitisk, spektakulær. Ja. Canada og den nordiske kultur og værdier er meget ens. Og jeg glæder mig så meget til at starte et nyt kapitel der med min familie.
Men hvordan ser du det her, Ulrik? Altså, er det, sådan et, er det lidt et step ned på en eller anden måde, fordi han ikke sådan er chef? Chef, eller hvad tænker du om det?
Vi har jo talt med Gregers en gang her i Sorte Tal, hvor at han jo var flyttet til Stockholm i forbindelse med, at Matas skulle udvide, eller de har købt den kiks, den svenske kæde. Og der slog han mig som en, som var indet for opgaven.
Ja.
Altså det der med sådan, jeg flytter til Stockholm, eller nu jeg flytter til Canada, fordi det er det faktisk fagligt sådan stimulerende.
Ja.
Mere sådan, ikke så meget i title-wise. Og det kan være, at jeg læser det totalt forkert.
Nej, men det kan jo også bare være, at han sådan tænker, nu har
men
jeg
Men han er jo ikke øverste chef, kan man sige.
Nej.
Jo, men han er jo selvfølgelig chef i hvad hedder det, drug market.
Ja, det handler om relationen mellem de, de kæder, og det er jo forholdsvis selvstændigt, må vi gå ud fra. Ikke? Men det er klart, at han var mere sådan chefen i Matas, end han kommer til at være nu.
Ja, men han får flere butikker under sig, kan man sige.
Ja, men det gør sagtens være op i volumen. Det er jo også en udfordring. Altså, hvis man har den profil, som du taler om, så er det jo også sådan noget, der gør det spændende. Ikke? Og der er jo givetvis 117 logistiske udfordringer med. Altså, det er også et pænt stort land, og der er meget, der skal lykkes.
Hvordan får vi, hvad hedder det, sminke ud både på østkysten og vestkysten?
Ikke?
Så på den måde kan jeg jo godt se for mig, at det er et step op også i forhold til, at der er noget internationalt.
Ja.
Det er ligesom fodboldspillere, der godt vil til udlandet.
Ja, men det er også meget sjovt det der med, at det ser man med de andre danske topchefer, der gør den her slags ting, at det er ligesom, man skal ind i udlandet, hvis man kan sige det. Altså, man skal have et internationalt job, og så er man ligesom på den internationale bane, så kan man rykke videre til, og nu har vi jo også, Kåre Schultz eller andre, som ligesom har gjort det, ikke?
Ja, Per Bang, som jo så bliver hans, på sin vis, boss i Canada, han skriver en kommentar til hans opslag, så skriver han, Gregers, vi er så glade for, at du kommer, og så siger han, du ved, du har jo din meritter inden for beauty, og det glæder vi os til at se, og så siger han, skriver han, as a fellow Dane, I know you'll love Toronto and Canadians as much as I have. It's an amazing country. Though I'll warn you, the traffic in Toronto can be painful. Vi ses snart, og velkommen til Loblaw.
Sådan.
Ja.
Dette er et fjernsyn. Dette er Bang & Olufsen.
Dette er Bang & Olufsen. Det er ikke bare et fjernsyn, det er Bang & Olufsen.
Hvornår er den reklame fra?
Den er fra 2015.
10 år?
Ja, præcis. Ja. Men,
det er altid mega interessant at se, ligesom, hvordan det udvikler sig. Ikke?
Jo, æstetikken er der.
Den vil også gerne ud i dag.
Ja,
men,
det vil.
Men det rigtige er, at produktet er jo ligesom... Sælger de ikke stadigvæk det fjernsyn?
Jo, det er jeg ret sikker på.
Nu er det jo ikke et fjernsyn. Det er jo Bang & Olufsen.
Ja, undskyld. Ja. De sælger stadig det stykke Bang & Olufsen. Det er slet ikke det, det skal handle om. Det skal til gengæld handle om branded B&O, som nu har 100 år på banen, og i den forbindelse har de jo sat alle mulige kampagner i gang, og holder en stor fest.
Du kan altid godt lide historierne om de der fester, og hvem der kommer og optræder, og hvor stort budgettet er, og hvor meget det ligesom...
Men det siger jo noget om sådan, hvad virksomheden gør ud af det.
Ja.
Men altså B&O, som er tilbage fra 1925, hvor at ingeniørerne Peter Bang og Svend Olofsen satte sig sammen på, jeg mener det var Svends gård.
Jamen, der var noget med et loft først hos en af forældrene, eller der, hvor de var jo meget unge.
Og så lavede de ellers
radioer.
Ja, og de var nogle af de første, der lavede en radio uden batterier, men der kunne komme i stikkontakten.
Ja.
Og derfra er B&O jo bare vokset til at blive et brand, som alle kender, og som står for noget helt specielt. Og det, vi skal tale om nu, det er, hvorvidt at brandet, der nu bliver 100 år, også står stærkt til fremtiden, eller
er det,
om de er sådan
future-proof?
Lidt nationalklenodier, som du ved, det var fedt, men er det også fedt?
Der er allerede mange ting, jeg har lyst til at sige.
Ja, kom med det noget.
På den intro. Så det, nej, men det er jo ligesom, det er jo ikke et dansk nationalklenodie på den måde. Altså, det er jo et globalt brand, med en global tilstedeværelse. Og det synes jeg er rigtig interessant at tale om, det der, fordi de sælger jo deres produkter over hele verden. Spørgsmålet er, synes jeg, hvem er det, de sælger dem til?
Mm-hmm.
Hvor gamle er de mennesker, der køber dem? Mm. Du ved, hvor rige er de mennesker, der køber dem? Og hvordan er relevansen, hvis man ikke er helt så gammel, rent udsagt, og helt så rig, som den typiske globale
BAO-kunde?
Er BAO noget for dig, Ulrik?
Jeg har faktisk et stykke BAO stående hjemme, en BAO Mini Deluxe 609 radio,
ja.
Men jeg bruger den ikke rigtigt, men den står der, fordi det var en, min far gav mig engang.
Okay, så den er gammel?
Ja, det er sådan en gammel en, men hvis du så spørger mig, om jeg vil købe BAO i dag, så vil svaret være nej.
Jeg kan jo afsløre for lytterne, at inden vi tændte mikrofonerne, der sad vi og lavede lidt research på de her ting, og du var forholdsvis forbløffet over, hvad de her produkter koster.
De har jo en strategi, hvor at nu over de senere år har de skruet op for priserne, for at rykke så længere op i luksussegmentet. Og der var et højtalersæt, som kostede 1,2 millioner kroner.
Ja.
Det vil jeg aldrig nogensinde købe højtaler for. Jeg har lige fået en ny telefon, og den spiller glimrende til mit behov.
Selv hvis du var meget velhavende. Man kan spørge nogle gange på den måde, hvor rig skulle du være, for at du ville bruge 1,2 millioner på nogle højtalere?
Jamen, så skulle jeg have over en milliard.
Så skulle du være så rig, så det var fuldstændig ligegyldigt.
Ja. Ligesom. Ja. Hvis jeg havde 100 millioner, ville det være for mange.
Ja.
Så ville det være 1% af min formue.
Ja, det ville
være
ikke gøre.
Nej,
okay.
Men hvis det var, jeg havde en milliard på kistebunden, så kunne jeg godt finde på det. Vil du? Hvornår?
Nej, overhovedet ikke.
Aldrig?
Nej, men jeg tror, ligesom jeg har primitiv smagsløg, så tror jeg heller ikke, jeg har sindssygt gode ører. Og det var den pointe, jeg ville frem til, at der er sådan et segment af velhavende mennesker, typisk lidt op i årene, som også er hi-fi-entusiaster.
Mm.
Altså dem, der køber kabler. Altså de kabler, der går fra den enhed, der
nu... Ja, og det skal være det rigtige stykke metal,
til,
der er
præcis,
i,
alle de der ting, ikke? Og jeg har det jo lidt med det, ligesom med vin, at jeg er usikker på sådan substansen i det her.
Mm.
Altså den reelle kvalitative forskel, hvis det nu er noget, man kan måle, hvor stærk er den så. Og som minimum, hvis jeg bare skal lade være at være sådan hundlig omkring det, så vil jeg sige, jeg tror ikke, at det er noget, der for mig personligt vil gøre nogen særlig forskel.
Nej, men altså BAO, som over de senere år har set omsætningen dykke en lille smule, men de prøver ligesom at positionere sig til fremtiden, hvor at det er især de kinesiske luksusforbrugere, de gerne vil sælge til. Og det, vi skal tale om nu, det er BAO-brandet.
Ja.
Hvor stærkt er det? Du ved, er der en fremtid for det? Og derfor der skal vi have en gæst på banen, som jeg suser ned og henter nu her. Jeg har lige fået en sms, om han er kommet.
Undskyld.
Det skal ikke undskylde. Det skal ikke undskylde.
Det kunne
godt
tænke.
Det skal overhovedet ikke undskylde.
Jeg har ikke skruet på nogen.
Det er jo rollefordelingen her. Jeg prøver at holde os på sporet, og Sune
er
snakker.
Ja.
Sune er, vi snakker bare, og så siger du, det er der ingen, der forstår det skidt af.
Og Frederik, konceptet er sådan, at vi har jo ikke preppet dig på 5 tilrettelagte spørgsmål, og sådan, så vi snakker, og så ser vi, hvor vi blæser hen. Men udgangspunktet er jo BAO, ikke?
Jo, men...
Der er en eller anden
vi er enige om, at vi skal forbi Kant og Hegel og sådan noget der også, ikke?
Gerne. Sune er historiker, jeg er statskundskaber, så vi
er... Så er I med på lidt af hvert, så okay.
Ja. Nu har vi fået besøg, Sune, af Frederik Preisler. Velkommen til.
Tak.
Jeg har haft lidt svært ved at skrive ind på en titel. Altså Partner i Mens, som en branding bureau er vel...
Ja. Ja, det er svært at svare på.
Ja.
Jeg ved det ikke. Altså, der er jo nogen, der kalder os et brandingbureau. Der er nogen, der kalder os et reklamebureau.
Hvad kalder du
det
selv?
Der er nogen, der kalder os et kommunikationsbureau. Vi kalder os bare Mens.
Ja, okay. Nå, det er også meget sådan... Nå, men du ved noget om branding.
Der er jo allerede en detur om det, fordi Mens er jo ikke bare et menneske. Er det ikke rigtigt forstået,
at Mens
har faktisk sådan en dybere
mening? Det er også en ironisk betydning i forhold til... Altså, vi er jo kapitalens lejesvende. Men Mens har jo også, i hvert fald på jiddisch, en betydning, der hedder ein Mensch, som værende sådan en person, der ligesom er til at regne med og til at stole på og
opføre
sig ordentligt. Der er sådan en dannelsesting i det. Og det kan man jo sige, det er jo sådan lidt ironisk, når man er et reklamebureau. Men det er jo det, så kan man jo så sige, jamen, vi er jo ikke noget reklamebureau, og sådan kan vi blive ved.
Ja.
Tidligere hed vi propaganda, det var næsten lige så sjovt.
Men vi har inviteret dig, fordi du ved noget om branding, og du ved fortællinger, og Det skal vi tale om nu, B&O. Mm. Fortællingen og brandet B&O. Og jeg kunne godt lige tænke mig til en start på at høre, vil vi tale om hvad vores forhold til B&O var? Hvad er dit forhold til B&O?
Det er meget sjovt, fordi jeg tænkte netop på det, da jeg skulle herud. Jeg har ikke nogen af deres produkter. Jeg kender mange, der har, og jeg kendte mange, der havde. Jeg er omkring de 60, og i min barndom, der var det sådan, det var mine klassekammerater, pæne mennesker. De havde B&O.
Mm.
Altså, det var pæne mennesker med forstand på tingene, og dannelse og interesse for arkitektur og design og sådan noget der. De havde B&O.
Sådan, var det bedre borgerskab, eller var det kulturradikalt?
Det var meget de kulturradikale, faktisk. Det, der er det sjove, er, at så går det jo fra at være de kulturradikales, hvad skal vi sige, det er et af deres symboler.
Ja.
Det er det jo. Det er jo symboler, vi taler om her. Og så glider det over i at blive det bedre borgerskab, der bare sådan siger, nå, hvis det er det. Hvis det er der er pænt, så skal jeg da også have det.
Ja.
Og det, der jo så, som jeg synes er interessant ved det, som altid egentlig har fascineret mig ved B&O-historien, det er, at så kommer næste bølge. Og det er jo sådan er det med næsten alle sådan nogle produkter og brands, det er, at de arbejder sig sådan igennem sådan en, med der først er nogle pionerer, og det er så de kulturradikale, der tager fat, og så bliver det lidt bredere, og så bliver det lige pludselig et masse produkter og sådan noget der. Sådan, det sker også for B&O, men det er jo stadigvæk vanvittigt dyrt.
Mm.
Så i stedet for at blive, hvad skal vi sige, noget, der står i et hvilket som helst hjem med kakkelbord, så bliver det lige pludselig, og hvordan skal man sige det her, uden at komme til at lyde klassebevidst på den forkerte måde. Men det bliver lige pludselig et signal mere om penge end om smag.
Det er meget sjovt, ja. Det er rigtig interessant, det du siger der. Og før der sagde du det der med, at det bliver, de kulturradikale gør det,
ja.
Og så ser det bedre borgerskab det. Og ja. Sådan, okay, nå, så er det det, man skal
så
have.
Så kopierer de det,
og det ja. Minder mig om noget, som Martin Kongstad har skrevet.
Ja.
Jeg tror, koblet til kartoffelrækkerne.
Forfatter og skribent på Weekendavisen.
Ja, præcis. Madanmelder og alt muligt andet. Ikke? Og sådan lidt en central aktør i det der miljø. Og han siger, at der foregår sådan en meget intens statuskamp mellem de kulturradikale, som jo er virkelig, virkelig succesfulde på deres parametre, og så de rigtig rige. Og det er en meget unfair kamp, fordi de rigtig rige ved ikke, den foregår.
Præcis.
Og det er jo fantastisk.
Det er super tavle.
Ja, det er jo så ordentligt, fordi de er rigtig rige, de er pisselig glade, rent ud sagt. Men for de kulturradikale, der fylder det crazy meget.
Ja.
Det der med hele tiden at sammenligne sig og måle sig med og se sig selv i forhold til. Ikke?
Ja, og man kan jo bruge det der, når man nu ikke har lige så mange penge som de rigtig rige. Så det der, den smule penge, man har, kan ikke rigtig måles i forhold til det. Men så kan man jo se ned på dem ved at simpelthen bare sige, jamen, de har jo ikke noget kulturelt.
Nej, de har ikke nogen smag.
Det er jo alt det der, som Martin også har beskrevet omkring Tisvilde og alt, altså alt det der, der sker der, hvor der lige pludselig bliver sådan en udveksling af kulturel kapital. De rige forstår den, faktisk ikke.
Nej, den gamle badekube og den gamle herresyge, men det er den rigtige gamle
badekube. Ja, hvis du fortæller de rige det, så griner de af det og siger, det er jeg da ligeglad med. Det er de så ikke.
Mm-hmm.
Fordi det er jo det, der er så det sjove, det er, når du har fået mange penge, så begynder du at aspirere til, hvad det næste.
Ja.
Altså, så har du ligesom bevæget dig i en eller anden form for klassekamp, som vi alle sammen er i, og så vil du gerne have noget kulturelt kapital, og så er du støder på dem.
Altså, så er der noget, der er rigtigt, noget, der er forkert, som ikke bare er penge.
Og så siger de, der er nogle andre koder, og der er det jo så interessant, at for, hvis vi skal, jeg vil gerne holde os på sporet, det kan godt mærke. Jeg er virkelig glad for, at vi holder os på sporet. Men så er der jo, så kommer vi tilbage til B&O, der i virkeligheden er med i det spil der. Lige pludselig, så bliver det sådan en lille smule nogle andre mennesker, der har B&O, og begynder at flashe, at de har råd til det.
Mm.
Og det sker også en lille smule, hvis du kigger på designet, så sker der også noget med, at de begynder ligesom at vende sig, dels B&O begynder at vende sig sådan designmæssigt mod verdensmarkedet.
Mm.
Vi arbejder på et tidspunkt for dem, hvor de skal introduceres lidt i Kina, og man finder ud af, at altså, så skal der altså nok lige lidt guld på det der. Det går sgu ikke. Alt det der aluminium, det ser altså en lille smule tavlet ud. Kan vi ikke lige få en lille guldkant her?
Ja.
Og samtidig begynder man jo at opleve det der, som jeg kan huske, vi arbejdede engang for BMW, hvor der var en BMW-forhandler, der fortalte mig, han sådan lige der ved årsskiftet, der var kommet to brødre ind, der havde en kloakforretning. Og de ville gerne, de havde haft det godt år, så de ville gerne se på nogle, de skulle have nogle biler, og det skulle foregå inden årsskiftet, fordi det skulle ind i det gamle årsregnskab. Og så siger han så, jamen, hvad skal det være? Altså, skal det være en firehjulstrækker eller en sportsvogn, eller skal I have to forskellige? Eller? Og så står de og kigger lidt, og så siger de, vi skal bare have den bedste, du har. Mm. Jamen, det kommer jo an på, hvad man skal bruge den. Han ævler stadigvæk løs. Han har ikke forstået, hvad det handler. Så til sidst, så den ene, han siger, jeg har simpelthen ikke tid til det dyreste. Hvad er den dyreste bil?
Ja, det var det, der
var resten, altså. Ja. Så tager vi to af dem. Og det er jo lidt det, der så sker med BO, at de kommer over i den der kategori, og lige pludselig, så bliver det nogle andres hjem, de står i, mm. og nogle andre signaler.
Men er det ønskværdigt for et brand, eller bliver man sådan lidt taget til fange i den der sådan kamp?
Ja, altså man kan
også have det der globale perspektiv med, ja. For det er jo det, der ændrer det, ikke? At det er kineserne jo, altså, og i golfen, og altså det...
Det er, jo det, der, det er jo det, der er det interessante, det er jo, at globaliseringen er jo også en kulturkamp, hvor der jo i virkeligheden sker det, at mange af de, det vi ville kalde sådan de gamle brands, som vi, altså de brands, der virkelig, som vi holder af. BO er et af de her brands, vi har følelser for. De har det, jeg kalder emotionel egenkapital. Altså, uanset hvor mange skæve de slår, så har vi et eller andet.
Ja, så er der alligevel en veneration. Eller
ja, der var jo en gang, hvor de kunne, taler vi om.
Ja, der var diskussioner, da jeg var ung, om hvorvidt BO ligesom også var den bedste lyd. Uden at jeg kan huske, hvor den landede, men det var sådan, der var nogen, der synes, de siger bare, de er gode, men det, der er inde i, det er lavet billigt et sted i verden, osv. Præcis, og så videre,
ikke? Præcis. Det er præcis det der med den taktile oplevelse. Mm. Kan I huske, de på et tidspunkt, eller i 90'erne, tror jeg, der lavede de sådan en CD-spiller, der, hvor, den, altså, hvor når man førte hånden hen til den, så blev der sådan nogle vinduer til side, og så satte man sin CD ind.
Jeg kan huske Niklas fra min folkeskole, hans mor havde en.
Præcis. Ja. Det ser man kun én gang, så glemmer man det aldrig, fordi det sidder jo på trods af, at man ikke engang rørt ved den, så sidder som sådan en taktil oplevelse. Ja.
Ligesom hjulet det der, på iPod'en.
Ja, der, altså måden ting klikker på, og glider og drejer og sådan noget. Den del af det havde BO bedre end alle de andre.
Ja.
Altså, de havde den der fjernbetjening, der vejede et halvt ton, du ved, så det var det. Så man havde sådan en fornemmelse af kvalitet, ikke? Hvor alle de andre var noget billigt flimmerflammer, ikke? Så den der, den havde som om, hvis du taber den her på gulvet, så en ting er, at jeg får et hul i gulvet, men jeg taber også noget, der er værdifuldt på gulvet.
Ja.
Så den taktilitet havde de fornemmelse for at kunne holde fast i. Så kommer der det, som egentlig er deres kildeshæl, det er den diskussion om lydkvaliteten. De får ikke gendrevet den. Altså, du er nødt til for at vedligeholde sådan et brand, så er du nødt til at vedligeholde alle dets attributter, som det hedder. Ja. En af dem er jo det der med, at du er nødt til at have teknikerne til at sige god for det. For i det øjeblik, du kan rejse tvivl om det der, hvis du siger, at det der fjernsyn, det er lort, det står. Det koster 80.000 kroner. Mm. Og en ven, jeg har, der virkelig har forstand på det, han siger, at lyden er helvede til, eller billedet kan ikke vise rigtig sort. Okay.
men så... Fra et loft i Struer i 1925. Ja. Design-ikonen bliver udstillet på Museum of Modern Art. Mm. Ja, i forberedelsen til det her fandt jeg et interview med en direktør fra det museum, der sagde, at der er ingen som BO. Ja. Deres design-identitet er gennemgående. Altså andre brands kan godt lave nogle enkelte fede ting. De laver bare gennemgående fede ting.
Var det en mumma-direktør, der sagde det?
Ja, præcis. Ja. Til nu 2025, 100 års jubilæum, Frederik Preisler. Ser du for dig, at BO-brandet sådan lever videre og står stærkt de kommende år?
Jeg tror godt, de kan. Altså, fordi jeg tror netop, at der er den der... Altså, BO har jo det der, vi på amerikansk siger man legacy, men de har jo altså, de har en arv, en historie, som de selvfølgelig prøver at vække nu. Jeg synes jo så, at det er lidt svært, at de prøver at vække den, som om, at de siger, at vi producerer minder. Men den har jo sådan set ikke rigtig så meget at gøre med BO som værende design-ikon.
Mm.
Og den tror jeg måske, den har de simpelthen haft svært ved at finde ud af, hvordan de skulle dyrke. Det var ligesom om, at Jacob Jensens, de der meget ikoniske designs, og hele det der lå i, når jeg kan sige det der med CD-spilleren, så siger tangentialpladespilleren, kan I huske det?
Ja, ja, den der arm. Der
altså første gang, man ser den der pick-up-arm, der kører lige ind, så siger man, fuck. Det er da noget andet.
Det er jo space, jo.
Altså, space,
det er det vildeste.
Det er sådan rumrejsen.
Det er jo det, og den har de haft svært ved, fordi altså, de har ligesom tumlet frem og tilbage med, hvornår kunne de forlade den til en fordel for noget nyt, og alligevel holde fast i den. Og sådan. Fordi så kan I huske, de havde det der BO Play, som var sådan en serie. Så fik de lige pludselig en revival.
Mm.
Altså, jeg kender ret mange mennesker, der har... de der højtaler, det var sådan nogle, så fik de lavet nogle aktive højtaler, ja, som ikke var lige så grimme som alle de andre aktive højtaler, der var på markedet, og de der hovedtelefoner.
Gud, jeg har lovet for jer. Ja. Jeg har faktisk sådan en derhjemme. Jeg har B.O.
Ja,
sådan en har jeg, ja, præcis. Ja,
men du gemmer den væk, eller hvad?
Nej, jeg havde bare glemt, det var en B.O., tror jeg.
Det kan du bare se.
De solgte altså faktisk
en del. De solgte nemlig faktisk en del, og de var, altså egentlig var det jo sådan et forsøg på at sige, sådan som jeg så det i hvert fald udefra, hvad sker der, hvis vi laver noget, der er lidt billigere? Mm. Underminerer det så brandet? Tværtimod, det, måske var det i virkeligheden begyndt, måske i virkeligheden startede det internt, det ved jeg ikke, jeg har ikke siddet i lokalet, men de har sikkert haft en strategisk diskussion, hvad fanden sker der nu?
Ulrik, jeg talte om det der med, om altså selvfølgelig er der kæmpestor forskel på volumen, men om B&O var sådan, var et slags Apple for en generation, og så kom Apple, som har mange af den, også den der genkendelighed, som du nævnte, Ulrik, det der med, at man ser, at det er et B&O-produkt, eller man ser, at det er et Apple-produkt på lang afstand i bund og grund. Og så kan man sige, hvor er Apple så potentielt på kurven, kan man sige. Vi havde svært ved at komme i tanke om et brand, der var i færd med at etablere den samme position for et markant yngre segment. Der havde virkelig nogen, der sådan, om det er jo ligesom et eller andet, ikke? Men det der med, om det er nærmest er sådan prædestineret, at det har en livscyklus, sådan et brand som B&O, ikke? Altså om det forsvinder det,
altså. Altså, de er jo begge to nogen, man kunne bruge som eksempler på et foredrag, der, som jeg engang havde, der hed Never Underestimate the Power of a Good Logo or a Good Design, og så kunne man så vise en svastika og så sige, husk det, ikke? Ja. Men det er design brands. Altså, jeg er ligeglad, når der kommer den der test, der viser, at en eller anden Samsung-telefon er bedre end min iPhone.
Ja.
Prøv at høre, det sådan nogen som mig kan stadigvæk tale om, kan I huske den oprindelige iPhone?
Mm-hmm.
Det der med, at den var sådan lidt formet, sådan den havde sådan lidt en muslingskald, kan I huske det?
Mm-hmm.
Den var sådan, det var ret godt design.
Man kan se nu på dig, du kan huske det.
Ja, men nu er den jo blevet mere og mere ordinær og sådan noget der, men de har stadigvæk, de kan bære ret længe på det.
Ja.
De kan bære ret længe på hele deres grafiske design, hele deres interface og alt det der, det ser rigtigt ud.
Ja.
Det har B&O jo ikke kun på samme måde.
Nej.
Altså, B&O har jo ikke det der med, at hvis du går ind på deres hjemmeside, så tænker du ikke, okay, det her, det er eddermem cool.
Mm-hmm.
Altså, det har de ikke kunnet. Altså, de har ikke haft kræfterne til det.
Nej.
Og det vil så sige, så det, de har tilbage, det er i virkeligheden at sige, vi var engang virkelig flot design, og nu har vi lavet nogle markante nye ting i forlængelse af de designtraditioner, men det er svært at ramme den igen.
Mm. Så lad os lige her til slut, Frederik. B&O, 100 år, det er alligevel en milepæl. Hvis du med al din erfaring i rygsækken skulle give dem sådan et gratis 100 års fødselsdagsråd, hvad ville det så være?
Jamen, jeg ville prøve på at få lukket den flanke, der hedder lydkvaliteten. Altså, der er jo, i og med at vi alle sammen streamer nu, og der er jo ikke CD-formater og så videre tilbage, så sker der det, at vi alle sammen har vendet os til sådan lyd.
Mm.
Og det betyder også, at der er jo heller ikke nogen, der har store højtalere mere. Vi har alle sammen sådan nogle små aktive højtalere. Der er folk, der decideret ikke har anden lydkilde end deres telefon, bare at høre altså, musik på telefonen. Og der tror jeg, hvis jeg skulle give dem et råd, så ville jeg sige, prøv at fokusere på det der med lydkvaliteten. Fordi hvis du siger til den nye kulturelite, hvis den her lydkvalitet er god nok til, at du kan spille, lad os sige, den fineste klassiske musik på, så går en ghetto rap nok også.
Godt. Det var sidste ord, Frederik Preisler. Tak for besøget.
Selv tak.
13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens talsugne. Guld er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder.
Ja, det er rigtigt.
Ugens tal, hvor at stillingen er 14.10 til dig.
Det er meget spændende.
Og i dag er det undertegnet, der har tal med, som du skal forsøge at gætte, som siger noget om en... Det kan godt afsløre noget stor dansk virksomhed.
Det er jeg glad for, fordi det er jo faktisk nærmest et krav.
Vores raison d'etre, ja. Og tallet er 11.6%.
Hvor er det dejligt, du er blevet sådan inspireret til at begynde at bruge decimaltal.
Ja.
Ligesom sidst. 11.6, og du var så venlig og generøs, at du gav mig en enhed med det samme. Ja. Og det vedrører en stor dansk virksomhed. Mm. Er det en virksomhed i den finansielle sektor?
Nej.
Er det en virksomhed i medicinalsektoren?
Yes.
Er det Novo?
Nej.
Er det Zealand Pharma?
Ja. Så Så vil jeg sige, så skal, nu skal du også gætte tallet så.
Det kan du bare sådan sige, ja, ligesom for at lægge yderligere pres på. Men det, jeg så nemlig en overskrift om noget med Zealand Pharma, og noget med, at de har valgt at droppe noget.
Mm.
Og de har valgt at droppe udviklingen af et fedmeprodukt.
Mm.
Og hvad er det så, jeg skal gætte?
Ja, så må du krabbe dig hen til, hvad de 11,6% er.
Må jeg spørge på den her måde, er det, er de 11,6%, er det sådan et realiseret tal? Eller er
ja, det er det. Det kan man godt sige.
Okay, så det er det, som folk tabte sig, da de var på det her. Mm. Og det har man nu lavet nogle forsøg med, og så har man fundet ud af, at det er for lidt.
Ja, det kan du faktisk godt sige.
Okay.
Det er rigtigt. Zealand Pharma har netop aflagt regnskab og for Q3. Og i den forbindelse så melder de så også ud, at de sætter udviklingen af lægemiddelskandidaten dapiglutid på pause. Dapiglutid, der gav folk et vægttab på 11,6% efter 28 uger. Der siger Zealand Pharma nu, vi tuner lige vores pipeline af produkter, og der er dapiglutid ikke en del af det. Så fordi, som Adam Stensberg, administrerende direktør i Zealand Pharma, siger, det er, når det her er klar til markedet, så er der ikke plads til flere GLP-1'ere. Og det siger jo bare noget om, hvordan at det her fedmemarked altså er stadig meget ungt og udvikler sig sådan næsten fra dag til dag. Ikke?
Men jeg skal bare lige spørge, de 11,6%, siger Adam Stensberg specifikt, at det er fordi det vægttab er for lille?
Nej, de 11,6%, det er ligesom bare noget, der bliver nævnt i historien omkring det.
Vi hører jo, men det han siger, ja, præcis, i andre steder.
Ja, han der bliver også nævnt, at de arbejder på andre produkter, hvor det er 15-20%.
Ja.
Men det han, Zealand Pharma, er citeret for at sige i regnskabet, det er, at udviklingen af dapiglutid, altså det, der er blevet sat på pause som led i en aktiv porteføljestyring, hvor investeringerne fokuseres på programmer med det største potentiale for klinisk differentiering og langsigtet værdiskabelse.
Ja. Og på den måde må man jo sige, at det, som Stensberg og Zealand Pharma gør her, det er præcis sådan, som sådan noget arbejde foregår.
Mm.
Fordi du ved,
ja, man dropper noget.
Ja, man dropper jo noget hele tiden, fordi man starter jo med mange forskellige, og så er der meget få af dem, der når frem til markedet.
Mm.
Fordi der er noget af det, som man opdager, det virker ikke så godt.
For eksempel, hvis at det her dapiglutid, det var for 3 år siden, de arbejdede på det, så havde de
potentielt ikke reddet proppet det. Ja, ja, præcis, så havde det været det bedste, der var. Men jeg synes også, 28 uger er også egentlig længe i forhold til nogle af de andre forsøg, der har været hos konkurrenterne.
Ja, 28 uger, det er et halvt år, hvor man taber sig 11,6%.
Ja.
Ja, der må man sige, der er nogle af de andre, der batter
lidt mere.
Nå, Sune, du gættede det.
Jeg gættede det faktisk.
Ja. 15-10. Er du egentlig sådan en gør-det-selv-type?
Nej, ikke meget, men jeg er vokset op på landet.
Oh, ja.
Der havde vi altså et stort værksted nede i kælderen. Så når jeg indimellem skal, så opdager jeg, jeg er ikke helt håbløs.
Nej, okay. Jeg har det på samme måde. Jeg er jo søn af en håndværker.
Ja.
Så jeg har været med på at lave ting og bygge.
Det gør så meget det der med, at man har haft det i hænderne som barn. Ikke?
Hvis man kan finde ud af bare lige at, en lille smule, så er man altså...
Banale.
Ja, præcis. Nå, vi skal nemlig tale om håndværk nu, byggemarkeder, Stark.
Gør det selv.
Ja, Stark Group, og så ikke så meget gør det selv, fordi Stark...
Ej, det er jo faktisk mest til de professionelle.
Ja, præcis.
Brand. Ja.
Stark, som er en virksomhed, der blev grundlagt i 1896, da to aarhusianske trælashandlere slog sig sammen.
Ja.
Og så voksede de, og voksede, og skal vi sige, den seneste 10 års tid, der er de virkelig vokset. Stark er nu den største leverandør af byggematerialer i Europa, og de omsætter for 60 milliarder kroner. Men det sjove med Stark, jeg har tænkt så meget på det, efter vi besluttede os for at tale om det, at jeg troede faktisk indtil for ganske nylig, at det var en tysk virksomhed.
Ja. Jamen, det kan jeg egentlig måske meget godt forstå.
Sådan jeg tænkte,
sådan på brandet.
Ja, præcis. Ja. Også fordi Stark herhjemme, det er, du ved, trælashandlen hister her eller sådan noget, men man fatter slet ikke omfanget af det.
Nej, det snyder, fordi vi ser også nu, jeg bor lige ved siden af en gigantisk Bauhaus for eksempel, ikke? Og der ligger også en Silvan, og så er det sådan, så tænker man, om det er nok det.
Stark har jo engang ejet Silvan. Men så er Silvan fra tilbage i nullerne.
Og så har de ellers købt alt muligt andet.
Ja, og de er selv blevet købt. Altså Stark har, udover at de selv køber op, så er det altså også historien om, at så bliver de købt af en kapitalfond, så bliver de solgt til nogle andre, ja. Så bliver de købt af nogle tredje, så bliver de så tilbagekøbt af dem CVC, som har dem nu, de havde dem også tilbage i, ja. I tidligere for 10-15 år siden.
Og det er ikke nogen helt lille kapitalfond?
Nej, det er dem, der ejer dem nu, som hvis man navnet, hvad hedder det, klinger genkendeligt, så er det fordi, det også var dem, der var med i opkøbsdrammet omkring... DSV,
ja.
Det var jo dem, der, og DB Schenker, dem, der bejlede til DB Schenker, ja. Og som tidligere har ejet Matas, som vi også har talt om i dag med Gregers, ja. Og nu ejer de så Stark.
Det med, ja.
Ja. Og forleden, der fremlagde de regnskab. Overskrifterne rundt omkring var, det så ikke for godt ud.
Det gjorde det virkelig ikke.
Ikke hvis man kigger på tallene i hvert fald.
Men ja, på nogle af tallene.
Ja, på nogle af tallene, det er rigtigt, det er jo det, der er.
Ja. Lige om... Jeg er spejet igen. Ja. Forfærdeligt.
Skal vi ikke bare lige ringe til Søren P. Olesen, som er CEO i Stark Group, for lige at høre om de her tal, ikke? Velkommen til Søren P. Olesen, CEO i Stark Group.
Tak, det er en fornøjelse at må være med.
Ja, selvfølgelig. Søren, I har aflagt regnskab, som overskrifterne rundt omkring, det var stort underskud, og I lider, og det så ikke for godt ud. Hvad er din egen reaktion på det resultat, som I fremlagde her forleden?
Jeg har jo ikke lagt skjul på, at jeg egentlig er tilfreds set ud fra, at det ikke er et normalt marked i form af, at vi har kunne holde en stabil omsætning og en stabil indtjening. Det er jo det justerede resultat, jeg altid bliver målt på af mine ejere, fordi vi laver jo store transformationsprojekter hele tiden.
Mm.
Og når det er sagt, så er der jo ingen tvivl om, at når vi kigger ned over landene, vi er jo sådan tre regioner, Norden, Tyskland, Østrig og så England, der har Norden jo faktisk udviklet sig positivt. Og England, som jo har været en restrukturerings, hvad hedder det, opgave, den overtog vi jo for godt og vel 2 år siden. Jamen, det går faktisk også fint, selvom vi har lukket 100 forretninger, altså reduceret antal forretninger fra 620 til 520.
Mm.
Vi faktisk er vækste, og vi har vundet markedsandel derovre, og vi har øget vores indtjening, når man renser dem for alle de her lukninger og alle de her afskedelser, vi har været igennem, så voksede indtjeningen med 18%. Derimod Tyskland skuffede mig egentlig, fordi at Tyskland har altid været stabil marked. Under finanskrisen, der tabte det tyske marked, altså inden for vores område, kun 4% i volumen. Og det har tabt et sted mellem 25-30%. Og det så ud til sidste sommer, at vi ligesom havde nået bunden, så vi så egentlig ind i og forventede med den lavere rente, som jeg også trådte i kraft der, at vi skulle have en stabilisering. Det fik vi ikke. Vi fik en nedgang på 6%, og det er det, der rammer sådan set ind i, at vi ikke har kunne løfte vores indtjening justeret i forhold til vi forventede.
Så Søren, det du beskriver her, din helt store hovedpine og Stark Groups helt store hovedpine, det regnskabsår, som netop er afsluttet, det er Tyskland og Østrig.
Det er korrekt.
Ja. Sune?
Søren, du har sagt til Børsen det her med, at hvis det var et normalt år, altså i forhold til de forklaringer, du kommer med her. Men du refererer jo også til det her med, at Stark er i en særlig situation på grund af den måde, I ejede på af CVC Capital Partners. Ikke? Prøv at forklare, hvordan det påvirker situationen for Stark, når der lander sådan et regnskab som det her.
Altså, jeg tror, det er vigtigt at forstå, at de her store kapitalfonde, jeg er jo på min tredje ejer, så jeg har prøvet det.
Ja.
Og det er jo, at man kan lave en transformation af virksomheden. Og den forrige ejer, for eksempel, jamen der gik vi jo ind og købte Tysklands største distributør, som jo så i dag hedder Stark Tyskland. Det var jo en virksomhed, der faktisk var på størrelse endda måske på det tidspunkt lidt større, end vi var i Norden. Og det er jo den store transformation, vi gennemgik der, og de ejede os i cirka 3 år. Og så kom CVC ind, og den næste store transformation, det var jo England. Vi vidste godt, og det kiggede vi jo hinanden i øjnene på, ejeren og jeg og min ledelse, at købe England på det tidspunkt var nok måske ikke den bedste timing, for vi så jo ind i en tid, hvor at det ville blive svært. Omvendt så kommer de her muligheder sjældne, Og det vi der gjorde, at vi tog beslutning, det var, at vi har sikret og havde sikring for en stærk likviditetsberedskab, og derfor kaster vi os ud i det. Det andet, som man ikke skal tage fejl af, det er, det er ofte nemmere at restrukturere en virksomhed i nedgangstider end i medgang. For det første, så forstår dine medarbejdere det, jeg kalder sense of urgency, du skal gøre noget. Og for det andet, så har du egentlig ro for dine konkurrenter, for de er også travlt med at passe deres egen forretning og få den skåret til. Så det har jo på mange måder været en god tid at gøre det i. Det ejerskab, jeg har, der bliver jeg jo igen målt på min evne til at skabe vækst og transformere. Jeg skal huske på, at jeg ved fra den dag, jeg bliver købt af en PE, at jeg skal sælges igen.
Ja.
Altså, der er ingen medarbejdere, der er tvivl. Det betyder jo, at der er en rejse inden for en tidsdefineret periode, for deres fonde løber jo typisk 8 år plus minus, og der skal du nå at komme i land med, at de får skabt deres indtjening. Så jeg bliver målt på mit justeret EBITDA, og så alt det, der løber nedenunder, det er en del af det, der skaber en transformation. Og det, jeg skal sørge for, det er, at den indtjening, den bliver fastholdt. Samtidig med skal jeg sørge for, at vi skaber vækst, og så skal jeg sørge for at få nogle kontanter i kassen, der kan være med til at finansiere det.
Søren, må jeg spørge, det kan godt være, at det er et mærkeligt spørgsmål, men alt det, du siger her, det lyder jo fuldstændig logisk i forhold til, hvordan CVC's forretning er skruet sammen, hvis man kan sige det sådan. De forvalter 1400 milliarder kroner, ikke? Så det er ligesom sådan, de har Stark, og så har de en masse andre virksomheder, som de skal have igennem den her transformationsproces, sådan, så de kan sælge dem videre til nogle andre. Men Stark er jo også en virksomhed fra 1896. Du har selv været der siden 2016. Hvad tænker du sådan rent psykologisk om det her med den dialog, du har med den her kapitalfond, som ejer Stark, og hvis eneste projekt er at ligesom få den skudt af til nogle andre så godt som muligt. Hvordan oplever du egentlig det?
Det lyder udmattende i mine ører i hvert fald.
Det kommer an på, hvad du godt kan lide, ikke?
Ja, det er klart.
Jeg har jo både prøvet at være familieejet, og jeg har prøvet at være børsnoteret i min karriere, og jeg har jo nu kapitalfondsejet andre omgange. Jeg vil sige, at mine ejer har det for det første en stor forståelse for, når markedet går ned, så længe man formår at vinde markedsandel, og man formår at investere de rigtige steder og tilpasse sine omkostninger i det omfang, det giver mening. Internt på det værdibaserede over for medarbejderne, vi har været igennem det nogle gange. Vores ejer har aldrig taget store dividender ud. Vi er i Stark, det er ikke bare mig og ledelsen, der er medinvestor. Vi har 1.700 medinvestorer, så vores trælastdirektør og andre investerer også og er medejer af virksomheden. Og vi ved godt, vi skal være her bagefter, og som jeg plejer at sige til folk, der spørger mig, så siger jeg, at vi er i gang med at bygge et hus, vi er på en rejse. Og så længe vores ejer giver os lov til at bygge det hus, så er vi jo glade for at have nogle ejer, der bakker op om det.
Hvis det var mig, og jeg er jo trods alt ikke CEO i Stark Group, så det er jo meget frit for mig at kunne sige det her. Men det lyder på en eller anden måde, du svarede ikke rigtigt på det, om det var udmattende, men det der med at vide, lige om lidt bliver jeg sparket videre til nogle andre, som måske vil noget andet, og eller lige om lidt bliver jeg sparket videre til nogen, som måske vil gå i en helt anden retning, end den, som vi har lagt nu sammen med CVC. Er der ikke en lille del af der nogle gange, der tænker, puha?
Om den usikkerhed har næsten alle virksomheder vel på den ene eller anden måde, ikke? Siden 2018 har vi lavet 33 opkøb, ikke? Hvis der er noget, der giver energi her på holdet, ikke, så er det jo altså at lave opkøb. Altså, og det er jo altså indtil for halvandet år siden, jamen der altså sidste gang jeg blev solgt, det var jo hen over juleaften og nytårsaften, når vi nåede lige at få et glas champagne derhjemme med familien, og så var det på igen, ikke? Altså, men det er ret spændende, når man får lov til at bygge noget, og man skal være i Stark, fordi man godt kan lide at bygge en virksomhed. Mm. Altså, sammen bygger vi professionelt, men det gør vi jo kunderne, men også den virksomhed, vi har, og der er jo kæmpe marked, skal I tænke jer til, at konsolidere derude. Vi er Tysklands største. Mm. Vi har kun en markedsandel. England, vi har 15% markedsandel. Der er masser af muligheder. Hvorimod Norden, Danmark specielt, jamen der er vi ved at være færdige med at konsolidere. Så hvis Stark ikke skulle have været solgt til en anden stor byggemateriale distributør, jamen så var vi nødt til også at finde en måde at vokse på og få skala på og komme videre på. Ikke?
Mm. Godt, Søren, vi har lovet at slippe dig nu. Jeg skal lige høre til en slut, ikke? Nu når vi står, når vi taler om Stark, og det lugter lidt af trælast. Står du på et bræt, der knirker, eller hvad er det?
Ja, men nu elsker jeg jo træ, ikke?
Ja, præcis.
Men nej, det gør jeg ikke.
Nej, okay. Godt.
Nej, nej.
Hvad hedder det, Søren? Tusind tak for din tid.
Selv tak. Kan I have det godt?
Ja, i lige måde. Lur mig, om han ikke på en eller anden måde har stået på et bræt, der knirkede. Der var noget, der knirkede i
livet. Ja, det var ret. Det var der.
Nå, så er vi færdige for i dag med sorte tal.
Ja.
En fornøjelse igen.
Ja, det er altid ærgerligt, når det slutter.
Ja, sådan er det. Men vi er her igen næste mandag, Sune.
Det er
vi. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og jeg er med i studiet Sune Aagaard. Og med på distancen, redaktør-distancen, Sofie Bang Jacobsen. Husk flere sorte tal i DR Lyd, eller der, hvor man lytter til podcast. På genhør.
Hvis man skal slippe afsted med et bankkup, så handler det kun om én ting. Lad være med at blive opdaget. Skal man for eksempel tømme en af Englands mest topsikrede banker, uden at åbne døren til bankboksen, så kræver det en vanvittig plan. Nu fortæller jeg historierne bag nogle af de mest spektakulære kup gennem tiden. Der var dem, der blev opdaget. Dem, der var frustrerende tæt på. Og så var der dem, der slap væk med værdier for millioner. Lyt til P3-podcasten Kup i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.